Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita dan info ringan lainnya serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita. Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo tetap berkomunikasi dengan para menteri untuk pantau arus mudik. Negara-negara teluk lihat bulan sabit untuk putuskan lebaran. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama. Presiden Indonesia Joko Widodo tetap berkomunikasi dengan para menteri untuk menerima laporan atau memberikan arahan terkait arus mudik, meskipun sedang dalam masa cuti lebaran 2023. Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Mahmudin, dalam pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Kamis 20 April. Presiden dijadwalkan merayakan lebaran 2023 di Kota Surakarta, Jawa Tengah, bersama keluarga. Menurut Bey, di Surakarta, Presiden Joko Widodo hanya didampingi perangkat sangat terbatas. Kepala negara meminta para staf istana untuk mudik dan berlebaran bersama keluarga. Presiden juga meminta para menteri memanfaatkan momen lebaran 2023 untuk berkumpul bersama keluarga, baik di Jakarta maupun di kampung halaman. Tahun ini merupakan pertama kalinya arus mudik setelah pencabutan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pemerintah memperkirakan jumlah pemudik akan melonjak hingga 45% menjadi 123 juta pemudik pada lebaran 2023 dibanding pada 2022. Berita selanjutnya. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Kementerian Digital dan Transportasi Jerman menyelenggarakan pertemuan Dialog Digital Indonesia-Jerman. Pertemuan merupakan tindak lanjut Joint Declaration of Intent atau perjanjian kerjasama kedua negara di bidang transformasi digital. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong menyatakan, hasil pertemuan pertama tersebut akan dituangkan dalam rencana kerja. Usman dalam siaran persnya Kamis 20 April, usai pertemuan Dialog Digital Indonesia-Jerman yang berlangsung di Hannover Convention Center, Hannover, mengatakan, Joint Declaration of Intent memuat kesepakatan kerjasama di bidang kebijakan dan strategi digital, kebijakan data, proses dan kebijakan tata kelola internet, teknologi digital, transformasi digital berkelanjutan, dan inklusi digital. Rencana kerja ini untuk menentukan prioritas dan tujuan kedua negara di tahun 2023 dan 2024. Usman Kansong berharap dengan adanya kesepakatan tersebut, Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi tetapi juga produsen teknologi. Anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia DPR RI Santoso mengatakan pihaknya secara terbuka menerima draft rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset dari pemerintah untuk memberikan kejelasan kepada publik. Demikian dikemukakan Santoso dalam keterangan yang diterima di Jakarta Kamis. Namun Santoso menyebut draft RUU Perampasan Aset yang rencananya akan dikirim pemerintah tersebut belum diterima oleh DPR. Dia juga mengingatkan, agar tidak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, maka draft RUU perampasan aset tersebut tidak boleh dipublikasikan ke publik sebelum dibahas bersama antara DPR dan pemerintah. Sebelumnya, Selasa 18 April, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiaris mengatakan, draft RUU perampasan aset sudah selesai dan akan segera dikirim ke DPR. RUU perampasan aset masuk dalam program legislasi nasional 2023 sebagai bagian dari usulan pemerintah. Berita terakhir dari dalam negeri. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya memprioritaskan sejumlah hal seperti rekayasa lalu lintas hingga pengamanan tempat-tempat ibadah jelang Idul Fitri 1444 Hijriah yang diprediksi jatuh pada hari Sabtu 22 April. Kapolri saat memberikan keterangan pers di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Rabu menjelaskan rekayasa lalu lintas beragam, mulai dari pemberlakuan one way hingga kontraflow yang terus dievaluasi setiap harinya. Listio juga mengimbau masyarakat untuk memperhatikan kesehatan saat berkendara jarak jauh. Selain itu, Kapolri memastikan pengamanan juga akan dikerahkan di tempat-tempat ibadah pada saat puncak arus mudik dan saat Idul Fitri 1444 Hijriah. Kepolisian Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat akan bergabung sehingga seluruh kegiatan sholat id di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Uni Emirat Arab telah mengumumkan pembentukan Komite Penampakan Bulan untuk melihat hilal atau bulan sabit. Sumber pemerintah Uni Emirat Arab mengatakan komite akan bertemu setelah sholat maghrib pada Kamis 29 Ramadan 1444 Hijriah, bertepatan dengan 20 April 2023 di Departemen Kehakiman Abu Dhabi untuk melihat bulan sabit. Seperti dikutip republika.co.id, Kamis 20 April, pengaturan khusus juga telah dibuat dan seruan umum dikeluarkan oleh otoritas di Qatar dan negara-negara teluk lainnya, termasuk Bahrain, Yordania, Kuwait, Maroko, Oman, Yaman, Sudan, Mesir, Tunisia, Irak, Suriah, dan Palestina, untuk melihat bulan Syawal pada Kamis ini. Kerajaan Arab Saudi menerangkan Idul Fitri akan dirayakan pada hari Jumat 21 April 2023, jika hilal terlihat hari ini. Jika hilal tidak terlihat hari ini, maka hari Jumat akan menandai hari terakhir bulan Ramadan dan Idul Fitri akan dirayakan pada hari Sabtu 22 April 2023. Sementara itu, Dewan Imam Nasional Australia dan Majelis Agama Islam Singapura telah mengumumkan umat Islam di kedua negara tersebut akan merayakan Idul Fitri pada Sabtu 22 April 2023. Berita berikutnya. Pemerintah Indonesia menyambut peran aktif Arab Saudi dalam mendukung upaya utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk Yaman dan Oman, mewujudkan perdamaian dan menyelesaikan krisis di Yaman. Indonesia mengimbau agar semua pihak di Yaman menanggapi upaya tersebut secara positif. Demikian pernyataan yang disampaikan Kementerian Luar Negeri Indonesia lewat akun Twitter resminya Rabu 19 April 2023. Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Bagus Hendraning Kobarsih kepada republika.co.id mengungkapkan proses menuju perdamaian di Yaman yang saat ini sedang berlangsung cukup monumental dan signifikan. Perkembangan positif dalam proses menuju perdamaian di Yaman mulai terjadi sejak Saudi dan Iran sepakat memulihkan hubungan diplomatik pada Maret lalu. Konflik di Yaman telah berlangsung sejak 2014. Menurut PBB, konflik Yaman telah merenggut 223.000 nyawa. Dari 30 juta penduduk Yaman, 80% diantaranya kini bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup. PBB telah menyatakan krisis Yaman merupakan salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Terakhir kami sampaikan berita dari Jerman. Menteri Perekonomian Jerman pada Rabu 19 April mengatakan kabinet menyetujui larangan sistem pemanasan berbasis minyak dan gas pada 2024, sebuah kebijakan untuk mengurangi emisi. Pada bulan lalu, koalisi pemegang kuasa di Berlin menyetujui hampir seluruh sistem pemanasan di Jerman, baik di bangunan lama maupun baru, harus menggunakan 65% energi terbarukan pada 2024. Rencana itu adalah bagian dari ambisi Jerman untuk memiliki jejak karbon netral di tahun 2045, karena sektor pembangunan menyumbang 112 juta ton emisi gas rumah kaca tahun lalu, sekitar 15% dari total emisi oleh negara itu. Pemerintah menyuarakan komitmennya untuk membantu keluarga-keluarga miskin melalui subsidi untuk menggantikan sistem pemanasan berbasis minyak dan gas. Jerman makin gencar mempromosikan energi baru dalam sistem pemanasannya sejak Rusia menyerang Ukraina, dan Berlin harus menghentikan impor bahan bakar fosil dari Rusia. Berita ini mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Beranda diplomasi kali ini mengangkat judul Angkat Brand Indonesia, PT Sarinah siapkan Sarinah Corner di Malaysia. Perseroan terbatas PT Sarinah, sebuah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang retail, mempersiapkan Sarinah Corner di Malaysia pada tahun ini dalam rangka mengangkat brand Indonesia dapat go internasional. Direktur Utama Sarinah Fethi Quartati di Jakarta Senin dikutip Antara mengatakan Sarinah Corner yang pertama akan dibuka di Malaysia, kemudian nanti dibuka di beberapa negara Asia lainnya seperti Hong Kong, bahkan harapannya bisa sampai ke Belanda dan Jerman. Fethi menjelaskan Sarinah Corner merupakan kerjasama resiprokal antara Sarinah dengan Dafri International AG, perusahaan global travel retail. Dafri boleh membuat gerai bebas bea di Indonesia baik di kota maupun bandara, sebaliknya Sarinah boleh membuka Sarinah Corner di toko-toko Dafri lainnya di seluruh dunia. Fethi berharap pembukaan ini bisa menjadi salah satu kesempatan untuk brand-brand lokal bisa go internasional. Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa kehadiran gerai bebas bea Sarinah Duty Free yang turut menawarkan produk-produk buatan usaha mikro kecil dan menengah UMKM dalam negeri memiliki misi untuk dapat menembus ke pasar global. Erick mengingat kembali bagaimana pihaknya mencoba untuk meyakinkan perusahaan global travel retail Dafri International AG sekitar 2 tahun atau 3 tahun lalu agar bekerja sama dengan Sarinah untuk menghadirkan produk lokal UMKM. Sarinah Duty Free menyediakan produk Indonesia berkualitas tinggi dari UMKM yang disejajarkan dengan jenama-jenama internasional. Selanjutnya pada masa mendatang, Erick mendorong agar Sarinah dapat memperkuat jangkauan jenama lokal melalui Sarinah Duty Free di dalam negeri hingga ke mancanegara. Perusahaan Dafri International AG beroperasi di 75 negara. Melalui kerjasama dengan perusahaan tersebut, Sarinah juga menargetkan agar produk Indonesia dapat hadir di negara-negara yang menjadi tempat operasional Dafri. Sekian Pranda Diplomasi.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 20 April 1975, Taman Mini Indonesia Indah diresmikan. Taman Mini Indonesia Indah TMII terletak di wilayah Jakarta Timur dengan luas area sekitar 150 hektar. Taman Mini Indonesia Indah mulai dibangun pada 1972 dan diresmikan pada 20 April 1975. Berbagai aspek kekayaan alam dan budaya Indonesia hingga pemanfaatan teknologi modern diperagakan di sini. Taman ini menampilkan rangkuman kebudayaan di seluruh provinsi Indonesia. Di tengah-tengah taman terdapat sebuah danau dengan pulau-pulau kecil yang merupakan miniatur kepulauan di Indonesia. Sarana lain yang ada di Taman Mini Indonesia Indah adalah kereta gantung, berbagai museum, dan teater IMAX, Keong Mas, dan Teater Tanah Airku. Beralih ke 20 April 1998, pesawat Boeing 727-200 jatuh akibat tabrak gunung. Pada 20 April 1998, pesawat Boeing 727-200 milik Air France mengalami kecelakaan. Pesawat yang tinggal landas dari Bandara Udara El Dorado, Bogota, ibu kota Kolombia tersebut hendak menuju ke Quito, ibu kota Ekuador. Namun, tidak lama setelah lepas landas, pesawat naas ini jatuh di pegunungan dekat Bogota. Kecelakaan itu menewaskan 53 penumpangnya, rinciannya 43 penumpang dan 10 awak kabin. Masih menjadi misteri mengapa pesawat canggih tersebut bisa menabrak gunung. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 20 April, Hari Konsumen Nasional. Hari Konsumen Nasional diperingati setiap tanggal 20 April. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan hak dan kewajiban konsumen. Konsumen merupakan faktor pendorong meningkatnya daya saing produk yang dihasilkan pelaku usaha dalam negeri. Tanggal 20 April dipilih karena bertepatan dengan tanggal diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sekian hari ini dalam sejarah.
genggam tanganku. Mengapa kau tak mau cium pipiku? Biasanya kalau kau bertemu aku, cium pipi kanan dan pipi kiriku. Mengapa kini engkau berubah? Mengapa kau berubah begitu cepat? Apa yang terjadi pada dirimu? Apa yang terjadi pada hatimu? Apa yang terjadi pada dirimu? Apa yang terjadi pada cintamu? Bila tak cinta, kau katakan saja. Bila tak sayang, berterus terang saja. Aku tak akan pernah memaksa cinta. Janganlah pernah kau simpan dalam dada. Cinta itu hanya di dada. Cinta takkan karena terpaksa. Oh, apa yang terjadi pada dirimu? Apa yang terjadi pada hatimu? Apa yang terjadi pada dirimu? Apa yang terjadi pada cintamu? Apa yang terjadi pada dirimu? Apa yang terjadi pada cintamu?
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengimbau para pemudik untuk tidak membuang sampah sembarangan agar tidak menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan akibat tumpukan sampah di jalur mudik. Saat meninjau fasilitas pengelolaan sampah di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur, Menteri Siti Nurbaya mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 2 tahun 2023 kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk mengurangi timbulan sampah selama Ramadan, mudik, dan Lebaran. Selain itu juga mengimbau pemerintah daerah untuk menyiapkan fasilitas pemilihan sampah di sepanjang jalur mudik. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengimbau pengelola bandara, pelabuhan, terminal, hingga tempat peristirahatan pada jalan bebas hambatan agar menyediakan fasilitas pengolahan sampah agar sampah tidak menumpuk. Berdasarkan perhitungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setiap orang menghasilkan sampah sekitar 0,7 kg perharinya. Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan setiap pemerintah daerah mengantisipasi supaya sampah tidak membludak.
Just guess it's in the clouds. Say what you mean. Say what you really mean to say. Back to you, it's easy. But honey, I choose to be okay again today. Too loud, oh, doesn't mean you have to start your doubts. Well, baby, I tell you, we're all sad and lonely, longing for a home to rest out. And maybe, maybe the only place to go home is inside.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, pada bulan Ramadan ini kuliner segubal mudah dijumpai di berbagai sudut kota Lampung. Makanan berbahan dasar beras ketan, santan, dan garam ini selalu menjadi ciri khas bagi masyarakat Lampung saat bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Sekilas, sajian ini mirip dengan lontong nasi yang dibungkus daun atau lemang khas Sumatera Barat. Namun, keduanya punya cara yang berbeda dalam pembuatan dan proses memasaknya. Untuk memasak segubal diperlukan waktu hingga berjam-jam, mulai dari pemasakan santan hingga perebusan segubal sampai siap disajikan. Cara membuatnya, santan kelapa dimasak sampai matang, kemudian setelah itu dimasukkan ketan, setelah masak kemudian dicetak dan dibungkus dengan daun pisang lalu dikukus. Setelah dikukus, segubal bisa siap disantap. Segubal uniknya bisa dimakan sebagai sajian manis maupun gurih, tergantung makanan pendampingnya. Bagi yang suka manis, mereka biasanya menyantap segubal dengan tape ketan sebagai hidangan penutup. Sedang bagi mereka yang suka makanan gurih, biasanya menyantap segubal dengan lauk rendang, opor ayam, dan gulai. Pada saat Ramadan, kuliner ini banyak dijajakan oleh pedagang di Lampung. Satu lonjor segubal dijual dengan harga Rp12.000 dengan isi bulatan segubal sebanyak 8 tumpuk. Kuliner segubal bisa tahan selama 2 hari, bisa dimasukkan ke dalam kulkas, bisa bertahan 6 hari.
Aku hitam, kamu pun putih. Aku air, kamu pun api. Aku siang, kamu pun malam. Aku tidak pernah peduli. Aku pun tak pernah mengerti mengapa aku jatuh hati kepadamu yang jelas-jelas bukan kekasih impianku. Aku tidak akan sempurna bila hidupku tanpa cinta. We'll be right back.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Event Sport Tourism Dieng Orienteering Race diselenggarakan di kawasan wisata Dieng, Jawa Tengah pada 19-21 Mei 2023. Perlombaan ini akan mengajak peserta mengelilingi keindahan wisata alam dan budaya di Dieng sambil merasakan sensasi lomba orienteering dengan titik ketinggian tertinggi dan terdingin yang ada di Indonesia, sehingga menjadi lomba orienteering yang paling menantang di Indonesia. Orienteering race adalah sekelompok olahraga yang butuh keterampilan navigasi menggunakan peta dan kompas untuk menavigasi dari poin ke poin di medan yang beragam dan bergerak dengan kecepatan, kemampuan membaca peta, pengetahuan navigasi, stamina, dan olah fisik yang baik, yang menjadi syarat penting mengikuti wisata olahraga ini. Race Director Dieng Orienteering Race 2023, Rahman Mukris, menjelaskan kegiatan ini sangat mengandalkan navigasi sambil berlari menjadi satu titik. Para peserta nanti diberi peta dan tidak diperbolehkan membawa ponsel. Para peserta akan menempuh jarak 4-6 km tergantung kategori. Yang diukur adalah kecepatan, ketepatan, dan kelestarian lingkungan. Para peserta akan menempuh 24 titik dan melewati udara dingin Dieng yang menjadi salah satu tantangan utamanya.
Me debo ser.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya Skarsari akan membahas sebuah lagu dari Fonny Sumlang. Nama Fonny Sumlang mulai dikenal sejak 1986 melalui single Ratu Secakat. Lagu ini menceritakan tentang kegembiraan seorang perempuan yang menjadi pusat perhatian dan disayang orang banyak layaknya seorang ratu. Ternyata semua itu hanyalah sebuah mimpi. Kepopuleran lagu Ratu Sejagat membuat Fonny merilis ulang dengan aransemen baru pada 2013. Ratu Sejagat versi baru terdapat dalam album ke-9-nya bertajuk Kekuatan Cinta. Dalam penggarapan albumnya, Fonny bekerja sama dengan musisi John Will. Ratu Sejagat versi baru mengambil aransemen dengan unsur reggae dan shuffle agar dapat masuk ke kalangan anak muda. Pendengar, inilah Ratu Sejagat versi original. Selamat mendengarkan.
Rasa deg-degan di hatiku saat ku tatap paras wajahku di cermin. Pipi merah, bibirku merah, mereka menantang setiap pandangan. Ku poles lagi alis mataku, hidung, telinga, jidat, tangan sampai betis. Oh betapa wajahku malam ini, pasti ku terpilih jadi ratu. Aku berbisik dalam hati, mungkinkah ini kan terjadi sesungguhnya. Kulangkahkan kaki menyusuri panggung pemilihan ratu sejagat.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.